Skydesportens dag, ja, det er overskriften på det næste, vi skal have fat på her. Og nu vil jeg byde velkommen til DGI Vestjylland med mig på telefonen. Der er du, Jesper Larsen. Velkommen, Jesper.
Jo, tak skal du have, Robin.
Og Jesper, inden vi snakker om skydesportens dag, vil du så ikke lige fortælle, hvem du er?
Jo, det kan jeg sagtens. Ja, jeg hedder som sagt Jesper Larsen, og jeg er ansat i DGI som skyttekonsulent og dækker blandt andet alle skytteforeninger i Midt- og Vestjylland.
Ja.
Så til daglig så arbejder jeg med at hjælpe foreningerne med stort og småt og understøtte, hvor vi kan.
Dejligt.
Og det er sådan grundlæggende det.
Men Jesper, jeg er jo lidt interesseret i at høre, hvad er din baggrund for, at du sidder, hvor du sidder i dag?
Jamen, jeg har en bachelor i idræt og fysisk aktivitet, og så har jeg en overbygning, en kandidat i samfundsvidenskab i idrætsvidenskab.
Ja.
Så jeg har uddannelsesmæssig baggrund inden for forenings- og organisationsudvikling, og så ud fra sådan en samfundsmæssig sociologisk perspektiv på idrætten. Så det er sådan min generelle baggrund. Så har jeg tidligere været i to korte ansættelser i Buskydning Danmark under DIF. Yeah. Hvor jeg har arbejdet med at udvikle blandt andet nogle nye stævneformer og turneringsformer inden for bueskydning.
Mm.
Så det er sådan min baggrund og min vej ind i idrætten. Så er jeg selv meget engageret i idræt og foreningslivet og sidder selv i bestyrelsen i en lokal fodboldklub.
Okay. Fantastisk.
Så jeg synes sådan, det dækker det nok meget bredt.
Ja. Og Jesper, hvornår kom du i gang med det her, at være konsulent i skytteforeningernes ting her i Danmark eller i Vestjylland?
Jamen, jeg var så heldig, at jeg sidste år fik stillingen og startede den 1. maj, som sagt sidste år. Så,
2024?
Så det, ja, lige præcis. Mm. Så det var der, jeg kom i gang med det, og så har jeg klædet på lige siden i forhold til skytteforeningerne. Så det er meget spændende at arbejde med. Jeg elsker som sagt at arbejde med foreningsudvikling generelt. Men også det her med at komme ind og prøve en lidt anden type idræt. Skydning er jo lidt særligere. Og kan jo nogle ting, som de lidt mere gængse idrætter måske ikke kan. Og omvendt kan man selvfølgelig også sige den anden vej.
Ja, hvordan har rejsen været fra da du startede til der, hvor du er i dag?
Jamen altså, det har jo været en stor læringskurve, kan man sige. En dejlig læringskurve for mig i forhold til at få kendskab til skydesporten som idræt generelt jo.
Yeah.
Og ellers har det bare været generelt rigtig, rigtig spændende. Jeg elsker at arbejde med de frivillige, jeg har været heldig at komme meget ud i foreningerne i min første tid i DGI, og haft en finger på pulsen og få lov at snakke med de lokale bestyrelser rundt omkring og finde ud af, hvad der rører sig. Og ligesom bruge noget tid på at skabe nogle relationer til de forskellige foreninger, og så være med til at være meget undersøgende og prøve at prikke det til dem i forhold til, om der er nogle områder, hvor det kunne give mening, at de har tid og lyst, og de har noget potentiale for at udvikle sig. Så det er jo hele tiden det, jeg har for øje, når jeg snakker med foreningerne. Prøver at finde ud af, er der nogle områder, som vil gavne foreningen, som vil kunne være nyttigt for dem, hvis vi begynder at tage fat på.
Og hvordan er skydesporten så lige nu, anno 2025, hvor vi sidder og snakker sammen her? Hvordan har den det i Danmark?
Jamen, det går jo. Som udgangspunkt går det faktisk meget godt for mange skytteforeninger, men der er skydningen også lidt en særlig idræt, fordi vi startede jo tilbage i midten under 1800-tallet med foreningslivet, blandt andet med skytteforeningerne og gymnastikforeningerne. Så det var jo lidt et værn dengang i forhold til krig og sådan nogle ting. Og det er jo ikke det, der har været i dag, men der ligger jo stadigvæk nogle rester af strukturen og organiseringen i skydningen, kan man sige, tilbage fra dengang. Så der er rigtig mange små skytteforeninger, som kører derude, og som måske ikke er så stævneaktive og sådan nogle ting, men hygger sig i foreningen og kommer og skyder og har ikke så mange medlemmer.
Nej.
Hvor andre idrætter, der ser vi ikke helt så mange små spredte foreninger i samme grad, kan man sige. Så der er mange små foreninger i skydning, og vi har rigtig mange foreninger faktisk. Vi har omkring 50.000 medlemmer i DGI på landsplan. Og jeg har i Midt- og Vestjylland, og jeg dækker også Nordsjælland, der har jeg omkring 150 skytteforeninger i de to områder. Så der er jo en del foreninger på antallet. Men en typisk skytteforening har heller ikke mere end omkring 50 medlemmer, sådan gennemsnitligt.
Er der også nogle meget små foreninger? Altså når du siger, at de kan godt være små, nogle af dem?
Ja, der er også nogle foreninger, hvor de måske har 10 medlemmer.
Ja, ja. Ja, ja.
Og så kommer og skyder en gang eller to om ugen og hygger sig med det. Og har kørt det i mange år og ønsker at have, kan man sige, fuld styring over, hvad der sker i foreningen osv. Så de er måske ikke så interesserede i at stå sig sammen eller fusionere med andre små foreninger.
Jamen, jeg vil sige sådan, jeg kender lidt til det, for jeg skød selv elektronskydning. Jeg er blind, og jeg skød elektronskydning. Vi var tre mand til sidst i foreningen. Da den ene stoppede, og vi var to tilbage, var vi nødt til at stå og lukke den i Helsingør.
Ah, okay. Så kender du rutinen.
Ja, det må man sige.
Ja, så meget fedt, du har selv skudt.
Ja. Så jeg griner lidt af det der, jeg skød i mange år og stævner rundt på Sjælland og sådan noget.
Ja.
Vi var ofte rundt og skyde forskellige steder. Det var jo altid meget spændende, men vi havde det jo også meget som en fritidsinteresse, så jeg kan meget ikke genkende til det, du siger.
Ja, så ved du lidt om det.
Ja, det må man
men
sige.
Men jeg vil sige generelt sådan, Robin, så er det jo, altså, der er stor forskel på skytteforeningerne, på hvad de har af altså, faciliteter i forhold til skydebaneanlæg, og hvad de har af muligheder der. Og så er der også rigtig stor forskel i forhold til, hvad de råder over af frivillige ressourcer.
Ja.
Og det er jo en kæmpe faktor i forhold til, hvor meget mulighed de har for rent faktisk at udvikle sig medlemsmæssigt.
Klart.
Så nogle foreninger har rigtig gode forudsætninger, og nogle gode faciliteter, og gode klubhus, og masser af banemuligheder, og mange muligheder for at skyde flere dage. Det skal jo også godkendes fra myndigheder, hvornår man må have skydetider og så videre. Så nogen har måske kun skydetider nogle enkelte dage i nogle timer om dagen, hvor andre har lidt mere udvidet skydetider.
Ja, okay.
Så der er stor forskel på forudsætningerne som skytteforening.
Hvad er det, der skal godkendes der? Hvordan hænger det sammen? Det vidste jeg faktisk ikke. Det er da meget interessant lige at høre.
Jamen, der er jo noget, når vi skyder, så alt efter, hvad der bliver skudt med, om der bliver skudt udendørs og indendørs og så videre. Der kører jo en sommersæson og en vintersæson i skydningen.
Ja.
Og så skyder man typisk udenfor hele sommersæsonen, og så rykker skytteforeningerne indenfor om vinteren og skyder i kældre og så videre.
Ja, okay.
Og om sommeren, der er der jo et støjkrav
at
tage højde for i forhold til naboer og sådan nogle ting. Så når banen skal godkendes, politiet skal jo godkende sikkerhedsmæssigt, når en bane den bliver oprettet.
Ja.
Og så skal det også godkendes i forhold til støjniveau og alle de her ting, som miljøniveau og alt sådan noget. Så, og der får man så typisk godkendt et tidsrum. Der må man gerne skyde. For eksempel hvis man skyder rovpistol, som er de større kaliber, eller man skyder længere distance på riffel, så larmer det ret meget.
Mm.
Så derfor er der ligesom nogle begrænsninger for, i hvilket tidsrum og hvor tit man må skyde. Så det ikke generer alt for meget omkring lidt mine naboer.
Klart. Det giver jo god mening.
Og der er det bare forskelligt, hvad der er godkendt, og hvad for nogle faciliteter banemuligheder de har, og hvad der ligger af miljøgodkendelser og støjgodkendelser osv.
Ja, okay. Men Jesper, du kører så rundt til foreningerne, og det gør du nærmest hver uge, eller hvad? Hvad går din dagligdag med på den måde der?
Jamen, min dagligdag den går med... Når der er behov i en forening, jeg prøver at have kontakt med så mange foreninger som muligt, og igen, så er det jo den her forudsætning med, at det er forskelligt, hvad de har ressourcer. Det gør sig jo også gældende i forhold til foreningskontakten, kan man sige, til DGI.
Ja.
For en lille forening, som er lidt mere lukket om sig selv, ikke at der er noget vejen med det, det skal man også have lov til, så er man en del af DGI på den måde, man gerne vil, og hvis man ikke vil bruge os mere, så er det helt fair. Men det gør jo også, at de ikke har den store interesse i at få hjælp fra os, for eksempel.
Ja.
At det er jo nemt nok at køre det, hvis man har 10 medlemmer, og vi gør, som vi plejer, og der er styr på tingene.
Ja.
Så der er jo ikke det store behov. Hvor de foreninger, som har lidt flere medlemmer og lidt flere ressourcer på den frivillige side, og en bestyrelse, som er lidt mere innovativ og måske også lidt yngre, som gerne vil noget, det er jo typisk dem, som jeg har mere kontakt til.
Det er klart.
Og så kommer jeg gerne ud til foreninger så tit som muligt. Det skal selvfølgelig give mening, og der skal være et formål med at sætte timerne af til det, kan man sige.
Ja.
Men ellers så kommer jeg ud og snakker gerne om, hvis der er stort eller småt, der rører sig. Og det kan jo være alle mulige ting. Senest har jeg været ude i en forening, som havde fået pålagt noget husleje fra kommunen. Det havde en gammel aftale, som var udløbet, og så skulle de så finde en måde at løse den økonomiske udfordring, som kom fremadrettet.
Ja. Og der hjalp
du? Ret vigtigt. Ja, så hjalp jeg med at sige, okay, hvad er der muligheder? Og jeg snakkede lidt med foreningen omkring deres dialog med kommunen, de havde i forvejen. Og så kiggede vi lidt ind i den tidligere lejeaftale, som der havde lagt, som var udløbet, og så den nye, som der var i gang med at blive udformet. Så fik jeg hjælp af en kollega, som er meget velbevandret inden for den juridiske del og alt det omkring selve at være en forening. Så hun hjalp mig lidt omkring det, og så vendte jeg tilbage til formanden, og vi tog en god snak omkring deres muligheder. Men de var et sted, hvor at kommunen PT mest var villige til at gå ind og dække. Det drejede sig om et beløb på, jeg mener, det var 8.000 kroner om måneden,
ja,
som kommunen så potentielt ville gå ind og dække. Og de var i dialog med kommunen på derværende tidspunkt.
Mm.
Og det var det, der ligesom var plan A. Og
okay,
så forsikrede jeg ham så, hvis ikke det kunne lykkes, så havde vi nogle muligheder for, at de kunne søge nogle puljer, og vi kunne kigge ind i, hvad der var af muligheder for at få eventuelt nogle andre lokaler osv.
Aha, ja.
Så jeg hjalp dem lige på, hvad det handlede om lige der, i forhold til det her med lokalet, som er ret grundforudsætning for, at de kan eksistere som forening. Så de blev en lille smule nervøse der, kan man sige.
Klart. Det er der nok flere foreninger, altså af alle mulige slags, der har prøvet det med lokaler og sådan noget.
Det er jo det. Og så det er jo ikke så nemt at få nogle nye lokaler som skytteforening. Der skal jo etableres nogle skydebaner og sådan noget. Det er meget bøvlet, og det tager meget tid og koster mange penge.
Ja.
Så det er lidt problematisk, hvis man som skytteforening pludselig mister sine lokaler.
Klart. Så det kan være lidt sværere end så mange andre måske.
Ja, og det var bare for at tage et eksempel. Så i den forbindelse, så var hele bestyrelsen til stede, og vi sad stille og roligt og havde nu formelt snak omkring det. Og de blev lidt mere rolige, efter vi havde taget en snak omkring økonomien.
Ja.
Og så var der nogle andre punkter, som vi vendte, blandt andet omkring, de kunne godt tænke sig på sigt at få opgraderet deres skydebanefaciliteter. Og der var også noget med noget, renovering af deres klubhus, som der ikke helt var færdiggjort, hvor de godt kunne ønske sig nogle midler og nogle ting.
Ja.
Så vi snakkede selvfølgelig om andre ting, som også var relevant for foreningen i den sammenhæng, når nu jeg var derude. Ikke?
Ej, hvor godt. Ja.
Ja, det er sådan typisk et foreningsbesøg, som vi kalder det.
Fantastisk.
Hvor jeg kommer ud og snakker åbent, medmindre der har været nogle emner, som her på forhånd, hvor det var ret vigtigt, at vi kom igennem det med huslejen, og ellers er der sådan lidt åben dialog i forhold til at prøve at undersøge, hvad er der behov i den enkelte forening.
Ja, ja.
Så har vi nogle udviklingsforløb, hvis en forening vil noget mere. Vi plejer at sige sådan metaforisk set, at foreningsbesøget og hjælpen, hvis man skal have noget rådgivning og vejledning og noget, det er sådan en dagsbillet, og det står vi selvfølgelig klar til at hjælpe med til enhver tid. Men hvis man vil noget mere og gerne kunne tænke sig at lave noget, som kræver noget mere arbejde på sigt, hvor man er engageret som bestyrelse og godt kunne tænke sig at udvikle foreningen, for eksempel man gerne vil have nogle flere børn og unge, eller hvad det nu kunne være, så har vi tilbyder vi nogle udviklingsforløb, hvor vi så laver en plan, som det kan være et halvt år, et helt år, halvanden år. Det er lidt forskelligt alt efter, hvad man kommer frem til, hvor vi så kører en proces med foreningen og prøver at gå i bund med, hvad er det egentlig for nogle behov, de har i den forening, og hvad er det, vi kan tage fat på, for at de vil kunne rykke rigtig meget på lidt arbejde. Ikke?
Okay, hvor du så kommer ud flere gange inden for det halve år og laver nogle kurser med dem?
Ja, præcis. Det kan være mig eller en kollega, eller vi kan komme flere ud, og så kører vi en proces-workshop, hvor vi starter med at identificere sådan helt brainstorm-agtigt, hvor vi sidder og prikker til dem med nogle gode spørgsmål og prøver at ruske lidt til deres holdninger for at finde ud af, hvad er det egentlig behovet er.
Ja.
Vi har nogle gange set en forening, som ønsker et foreningsforløb, udviklingsforløb, med henblik på en bestemt udviklingsparameter.
Ja.
Men når vi så har snakket i foreningen, så viser det sig faktisk, at der var nogle andre ting, som egentlig var mere væsentligt, som de hellere faktisk vil arbejde med til at starte med.
Okay.
Så laver vi en plan, som simpelthen en slagplan, som selvfølgelig kan justeres løbende, men prøver så at planlægge, hvor mange møder skal der til, og hvad skal der ske, og hvad er processen herfra, og hvad skal foreningen gøre nu, og hvad kan vi hjælpe med nu som organisation. Og så tager vi hul på det, og så følger vi op løbende og ser, hvordan det står til, og hvad er status på de nye initiativer og tiltag.
Betaler foreningerne for det, eller er det en slags med i pakken, når man er medlem af DGI?
Jamen, når man er medlem af DGI Midt- og Vestjylland, så er man faktisk så heldig som skytteforening, at vi har nogle midler fra en tidligere fusionsaftale, som er nogle hensatte midler til skydning, som løber til og med slutningen af 2028, som faktisk gør, at vi tilbyder gratis foreningsudviklingsforløb til vores skytteforeninger.
Nå,
det koster dem ikke noget.
Ja, det er da fantastisk.
Ja. Ja, det er dejligt. Så vi skal se, om vi kan have nogle flere i gang. Jo flere der vil, jo federe, og jo mere vi kan rykke på kvaliteten, ude i foreningen og være med til at udvikle, jo bedre er det jo for medlemmerne i sidste ende.
Det må man da sige. Og det er da en god ting, vi lige giver videre her, synes jeg da helt klart. Men Jesper, her på pressemeddelelsen står der jo også, er du frisk på at udfordre dig sig selv, så kom med til skydesportens dag. Og hvad er skydesportens dag?
Jamen, skydesportens dag, det er en landsdækkende kampagne, vi kører i DGI Skydning, som ligger som en del af, Danmarks Motionsuge. Og det ligger så lørdag den 11. oktober i år.
Ja.
Det er simpelthen et åbent husarrangement, hvor de foreninger, som har lyst, de har gået ind og tilmeldt sig. Vi har en tilmeldingsside til det.
Ja.
Og så åbner de simpelthen op på dagen, byder velkommen for potentielt nye medlemmer, eller folk, der bare har lyst til at prøve at komme og prøve kræfter med skydningen, så åbner de op med deres dygtige frivillige og står klar med trænere og undervisere og kaffe og hvad det ellers måtte være, og byder velkommen på dagen, og så kan man komme og prøve kræfter med den disciplin eller de discipliner, som den pågældende forening så tilbyder på dagen.
Det er jo herligt. Er det noget nyt, eller er det noget, I har gjort i nogle år, tror du?
Nej, det har kørt i mange år.
Okay.
Det har kørt i mange.
Men du var ved at sige noget, så kan de altså komme rundt og prøve alle de her forskellige ting.
Ja, præcis. Jeg kan ikke engang lige huske, hvor jeg kom fra.
Jamen selvfølgelig. Nej, nej, Jesper, jeg synes, det er så godt. Men det er jo fantastisk. Og skal vi lige nævne lidt? Du nævnte jo lidt før, men der er både noget med pistoler, der er forskellige. Der er jo forskellige grader af skydning i forskellige foreninger, ikke?
Jo, præcis. Skydning er jo komplekst. I den forstand. Det er jo en af de stejle læringskurver, jeg selv har været igennem, som jeg nævnte i starten. Fordi der er rigtig meget at sætte sig ind i forhold til forskellige kalibre og pistol og rifle, og der er både luft og som sagt, ja, forskellige typer og størrelser af ammunition, som gør forskel på den forskellige disciplin, man skyder. Men til skydesportens dag, der tilbyder vi i foreningerne i Midt- og Vestjylland, der kan man enten prøve kræfter med rifle, eller med pistol, eller med det, som der hedder Airsoft Challenge, som er, det er ikke en klassisk sådan pistol- eller riffel-skydning, men det er sådan nogle softgun-pistoler, altså sådan nogle små plastikpistoler.
Ja, ja.
Plastik-ammunition. Hvor man så skyder med, hvad hedder det, på sådan nogle små handlebaner, hvor der er lidt bevægelse. Det handler lidt mere om hastighed og man skyder på tid og sådan ting. Så det er lidt mere dynamisk end den klassiske skydning, hvor man selvfølgelig står ved en standplads og skyder, for der er jo stor fokus på sikkerheden selvfølgelig i skydningen.
Det er klart.
Og det er der også på i skydesportens dag. Og for rundt dag, ja, så var det pistol, rifle og airsoft, vi tilbyder i Midt- og Vestjylland. Der er foreninger i andre landsdele, som også udbyder bueskydning.
Okay, men her er det altså pistoler og geværer, vi snakker om.
Ja, præcis.
Men i forhold til de forskellige grader af skydning, så bliver der også holdt konkurrencer normalt og stævner og sådan noget, eller hvad, Jesper?
Jamen, det gør du.
Ja.
Det er rigtigt. Der er, foreningerne er selv meget aktive og arrangerer diverse turneringer og stævner i løbet af sådan en årskalender.
Ja.
Og så har vi nogle aktiviteter, som vi i DGI er med til at arrangere.
Ja.
Nogle mesterskaber og DM og hvad det ellers kan være, ting og sager.
Ja, ja.
Så jo, der kører en del stævner og turneringer i løbet af sådan en skydesæson. Både i sommer- og vinterhalvåret.
Nu siger du også, Jesper, at der nogle gange, man kan lave sådan en rekruttering for f.eks. at få flere børn og unge med. Er der nogle foreninger, der har gjort det ligesom for at sikre generationerne ned igennem i skydeforeningerne?
Ja, vi har nogle enkelte foreninger, som arbejder aktivt på at sikre fremtiden, kan man sige, i forhold til både at uddanne unge trænere i skydning og prøve at implementere nogle af de unge mennesker i bestyrelsesarbejde og også sørge for at være målrettet i den måde, som de er som forening i forhold til at kunne rumme børn og unge, som synes, det er fedt og sjovt at komme i foreningen.
Ja.
Så vi har foreninger, som arbejder sådan rimelig målrettet i forhold til at gøre det behageligt og sjovt for børn og unge at komme i foreningen. Det er også en af DGI's generelle strategiske prioriteringer, at der skal øges trivsel blandt børn og unge i foreningslivet.
Hvad vil du sige for eksempel, der er dit bud for børn og unge? Hvad er godt for børn og unge med skydning? Altså, jeg gjorde det selv. Jeg startede selv i ret tidlig alder, men hvad vil du, som i nutiden sige, der er godt for børn og unge med skydning?
Jamen altså, der er jo det unikke i det, synes jeg, at man står og arbejder med skydningen og med sig selv. Man er jo en til en. Man er jo ikke en holdsport på den måde. Så man har ikke det holdelement, som man har i for eksempel fodbold eller håndbold. Til gengæld så har man den indre kamp med sig selv og den livslange potentiale for udvikling. Og så er det bare vildt sjovt, synes jeg personligt, når man skyder, det her med at ramme. Altså at kunne være præcis og finde den her ro og mentale balance, som der egentlig skal til, for at det lykkes med at få et godt aftræk og være stabil i selve det moment, at man får affyret skuddet. Ja. Så det er en mega sjov proces, det her med at prøve at skyde og prøve at udvikle. Og det er jo relativt nørdet i det omfang, at det er jo nede i de små detaljer i forhold til skydestillingen, hvordan man står placeret, inden man affyrer skuddet. Den skal jo gerne kunne gentages og være ensartet, for at kunne skyde ensartet. Og måden, man laver sit aftræk og vejrtrækning og alle de her ting, der skal jo gerne findes en vis form for rutine og rytme, for at man kan blive en dygtig skytte. Og det kræver jo meget, meget træning og erfaring. Der er jeg jo slet ikke selv på det færdige tidspunkt. Men det synes jeg er virkelig, virkelig sjovt. Og så vil jeg også sige, at skydningen, det er i dagens Danmark og i det moderne samfund, hvor der er flere og flere børn og unge, vi desværre ser med særlige behov, så kan skydningen også bare noget helt særligt for at rumme den målgruppe. Der er lavet forskellige undersøgelser, som viser nogle klare positive resultater omkring, at skydning det er rigtig godt i forhold til børn med autisme eller ADHD eksempelvis, i forhold til at være med til at udvikle en ro og en koncentration og bedre mulighed til at fastholde fokus i længere perioder og nogle af de her ting, som den målgruppe kan have lidt svært ved i dagligdagen.
Klart. Klart.
Så der er skydningen noget virkelig, virkelig unikt.
Og hvad anbefaler I aldersmæssigt? Hvor kan man være, når man starter til skydning?
Jamen, det er jo det evige spørgsmål. Og det, jeg hører ude i foreningerne, som min formand og frivillige og træner og så videre, de ofte plejer at sige, det er, at når vedkommende er klar.
Ja.
Og det vil sige, der er i princippet ikke nogen alder på. Nej. Men man skal kunne være klar mentalt, og man skal også kunne håndtere det våben, man nogle gange står med, og det skal være forsvarligt at kunne frigive til en skydning, selv under observation, når man står og hjælper, og selvfølgelig instruerer, når man er ny skytte. Det vil man altid gøre.
Det er klart.
Men det skal jo være forsvarligt sikkerhedsmæssigt, at man kan kunne frigive vedkommende til at skyde.
Ja, ja.
Og det er jo forskelligt fra person til person, og det vil jo være en vurdering fra gang til gang. Men man skal selvfølgelig nok ikke være alt for ung. Men altså, vi ser der helt ned til 5-6-årige, som godt kan komme med på skydebanen og have det fint med det og fungere og passe ind i de rammer, som skydningen nogle gange også har.
Spændende, spændende. Og hvad så den anden retning, Jesper? Nu siger du, det kan jeg jo godt huske, for jeg også gik til skydning, og der var også en del ældre, altså pensionister og sådan noget, der har rigtig stor glæde af det sociale deroppe. Det kunne jeg jo se, når vi kom og skulle overtage salonskytteforeningen, var der inden også med lidt ældre herrer, som bare hyggede sig rigtig godt med det. Der er vel også en del pensionister, så der har noget rigtig godt socialt i forbindelse med skydningen?
Det er der helt sikkert, og det har du så meget ret i. Det er godt, du selv kan ikke genkende til det. Fordi der er jo også den sociale del rundt om selve skydningen, som jo også fylder for mange foreninger. Også i relation til det, vi snakker om i starten med de lidt mindre foreninger.
Ja.
Der er jo også nogle af dem, som har eksisteret i mange år, hvor det eventuelt kan være nogle ældre pensionister og noget, som har tiden og kan skyde om formiddagen, og har nogle skydetider et par gange om ugen, kommer og hygger sig med det, og bare har det mega fedt socialt med hinanden.
Ja, netop. Netop.
Og det der er jo... Vi har jo det her klassiske slogan, og skydning, det er jo fra barn til veteran.
Den er god, og det kan jeg godt sige rigtigt.
Den er god, og det kan sgu noget, det må jeg bare sige. Ja. Og hele familien, vi ser jo skytteforeninger, hvor hele familien skyder sammen. Ej, og går til skydning, far, mor og to børn, og har gjort det i flere år, ja. Og kommer og skyder alle sammen. Ikke? Så det, på den måde er der jo heller ikke det her med den fysiske forskel, for eksempel hvis man spiller fodbold, eller hvad det nu kan være, så kan man ikke rigtig spille med sit lille barn. Men her i skydningen, der står man jo hver for sig på sin standplads. Så fra barn til veteran, man kan skyde, for man er helt lille, til man slet ikke kan se, for at være helt ærlig mere.
Ja, det ved jeg.
Få lidt flere point. Ja, det ved du.
Så er det bare på med hovedtelefonerne.
Ja, præcis. Så man kan jo skyde hele livet, og det er jo det, der også er mega fedt ved skydningen. Vi ser jo også rigtig mange medlemmer, som har et meget langt medlemskab i de enkelte foreninger, som har en stor tilknytning til foreningen og stor tilhør til den pågældende forening og bliver ved med at skyde igennem hele livet. Det er jo fantastisk at se, hvordan skydningen kan fastholde medlemmerne i foreningen og i foreningslivet i så mange år, ikke?
Og det der med, når en hel familie skyder sammen, kan man så implementere det der med, at det behøver ikke være en aldersgruppe, der skyder den ene dag og den anden dag, så kommer familierne simpelthen og er en aften sammen i klubben?
Jamen, det er så lidt forskelligt for de enkelte klubber, hvordan de kører det, og igen også i relation til, hvad de har af skydetider og banefaciliteter og sådan nogle ting.
Ja.
Så hvis du for eksempel er en forening med relativt mange medlemmer, og der er lidt rift om banerne, når du har åben, lad os sige, du har åben tirsdag og torsdag i 2 timer begge dage, og der skal et vis antal medlemmer igennem. Så hvis det er lidt for crowded, så plejer de eksempelvis at dele det op, så kan børne- og ungeskytterne komme den første time, eller også de voksne skytter kan komme bagefter, eller noget i den stil. Hvor hvis det er en forening, som har det lidt mere spredt i forhold til deres åbningstider, hvor de kommer lidt mere løst, i løbet af dagen, det kan være, at der er åbent 4 timer, så kan det være, at der er lidt større spredning på, eller de eventuelt har flere baner til rådighed.
Ja.
Så kan man køre det samtidig. Så det er lidt forskelligt, hvad der er af mulighed i den enkelte forening.
Men,
og så også op til den enkelte forenings bestyrelse selvfølgelig. Ikke?
Klart, klart. Men Jesper, for lige at summere op her til sidst, så er det jo altså den 11. oktober, og hvor kan man kigge på den individuelle skytteforening, hvis man vil se, hvor man kan komme til åbent hus?
Jamen, inde på DGI.dk, der ligger der faktisk et landkort, hvor man kan gå ind på Skydesportens Dag, og så der ligger en landingsside til åbent hus arrangementet på dagen, og det ligger allerede nu, så man kan gå ind og kigge, så er der simpelthen et landkort, hvor man kan zoome ind og klikke på de enkelte skytteforeninger, så står der, hvilken skytteforening det er, og adressen, som det bliver afholdt på. Så kommer man bare og møder op mellem 10 og 15 og banker på og siger goddag. Så er jeg sikker på, at der står nogen, der tager imod en og er klar til at vise en, hvordan man kan få lov at prøve at skyde med pistol eller rifle eller airsoft.
Har du nogen planer om, hvad du skal på dagen?
Jamen, jeg arbejder lidt på at skulle forbi en af foreningerne, var min tanke. Så den er ikke helt lukket nu. Jeg skal lige finde ud af, hvordan man vil lede, så har jeg lige snakket lidt forskellige. Og nogle gange er vi også så heldige, at der kommer noget lokalpresse eller noget, som jeg selv ud jo.
Ja.
Og så er det lidt mere interessant i den sammenhæng at være med ud og vise flot.
Herligt, herligt. Jeg vil lige spørge dig til allersidst, det her airsoft, som du har nævnt. Jeg vil lige nu sige, man rørte sig lidt mere. Er det en slags forhindringsbane, eller hvordan foregår det, når man skyder med sådan en?
Ja, men det er jo som sagt det her klassiske softguns, som folk også kender det mere som en under navnet Airsoft Challenge.
Ja.
Men vi har en forening i Midt- og Vestjylland, der er det Osted Lejre Skytteforening, som tilbyder airsoft til Skydesportens Dag i den her omgang.
Ja.
Der er det simpelthen, hvor normal skydning, der står man jo stille på en standplads og har et bord foran sig, og så har man sin pistol eller rifle og skyder ud mod et mål, som er på en skive.
Ja.
I Airsoft Challenge, der er man ude på en lille handlebane, som er sådan bygget op med nogle forskellige mål, som sidder på nogle klemmer, med nogle, det er også nogle skiver, der sidder rundt omkring, eller nogle små mål, man skal vælte og så videre, og så skal man bevæge sig rundt igennem den her handlebane.
Okay.
Man har simpelthen en klar rute igennem banen, hvor man har nogle mål undervejs, man skal ramme. Og så handler det om at gøre det på kortest mulig tid.
Og lige præcis det, appellerer det mest til børnene, eller er der også voksne, der laver det?
Der er også voksne, der laver det, men i forhold til altså alt det her med, at man skal jo have skydetilladelser og sådan nogle ting, hvis man skal skyde med, i hvert fald med kaliber, som er lidt større end bare luft.
Ja.
Hvor børn og unge skytter må gerne skyde med luft. Men man må ikke skyde med eksempelvis 9 mm, uden at have en våbentilladelse.
Nej, okay.
Derfor er det jo en nemmere tilgang ind i skydesporten igennem Airsoft Challenge, for eksempel, det her softgun. Fordi det kræver jo ikke i samme grad våbentilladelse osv. Så foreningerne kan bedre drive det ud i foreningen. Det kræver stadigvæk nogle sikkerhedsmæssige betingelser, der skal være overholdt. Og enhver kan heller ikke bare gå rundt med sådan en her Airsoft-pistol og skyde på ting ud i skoven. Men det er nemmere sikkerhedsmæssigt, så det er en nemmere tilgang til at komme i gang i forhold til børn og unge, kan man godt sige. Og ellers så vil man typisk sige, at foreningerne de tilbyder, at man skyder på luft som udgangspunkt i langt de fleste foreninger, når det handler om børn og unge.
og så senere hen kan de så få sådan en våbentilladelse. Hvordan gør de det? Er det noget med, at de skal skyde noget prøver eller sådan noget, og så bliver det godkendt, eller hvad?
Ja, men egentlig ikke. Så søger man faktisk igennem... altså, foreningen har i bestyrelsen det, der hedder en SKV1, som er en bestyrelsestilladelse, at de gerne må udstede og udlåne våben og sådan nogle ting i foreningen. Men okay. Som medlem kan man søge sin egen tilladelse, hvis man på sigt ønsker at blive medlem af en skytteforening og have sit eget våben.
Ja, okay. Ja. Jamen altså, Jesper, jeg tænker, vi er kommet rigtig godt rundt om emnet her den sidste halve time.
Jeg synes også, vi er kommet meget godt omkring.
Og så vil jeg jo meget gerne gøre det, Jesper, at jeg vil ønske dig og medarbejdere og så videre ude i alle de frivillige skytteforeninger et stort held og lykke med lørdag den 11. oktober.
Tusind tak, Robin, og tak for snakken.